Wali, langkah di kasar tu banting di nado memanti. Inno ada?
Bodai, benda buk hati ya mana bodai kata usan nih, benda lagi tak hati ya.
Oh ya, homo ki bodai, kata usan nih.
Kollo,
baru. Kau ruti swine? Ya kau kau tu benda benda buk kau tu kata usan nih, kata usan, mang usan tu ada. Tamu sih usan nih, tamu usan nih deh. Usan nih.
Me tamu way sebab me dah hata, bodi bola.
Me, ekatamai. Eni sama tamai, power flash, api adron niye, keyboard dua adron sih biya. Wah lagi kape? Hitam bata. Walau dah nak kira, adron ini hitam bata. Eh mana ada? Eh mai? Itu? Ya lihat bahu ma purugi itu ya. Me ya bandala masa bahai malai, masa bahai. Mau kau tuh unik kela? Ya agi mahagamu tu? Ya apa ye kau ya kalau luat akan nuna?
Benda tu set tegar megian. Benda tu nasi kacang yang mega halal untuk terung kan.
Sama temat tiwe, napa di napa malai. Benda pati nanti guna, mama benda malai. Ayo wajan yang ada kali, dan dia mata sedih. Mama kerap bohong kami. Paling ada lebih. Ibu rumah ubi suruh lawak dan tani kara apa ayak. Membendal lagi rumah bung wedak. Kita dan dede dan rumah. Ibu rumah ubi suruh lawak dan tani kara apa ayak. Membendal lagi rumah bung kama. Kita dan dede dan rumah.
Cuma cuma. Kalau lagi kalau pun kita pasti.
Ibu sana ya.
Hah? Hah? Yo yo yo.
Biar mati tegali kau lagi.
Sundarai. Ibu aku dan dede.
Kami ganda ni kan tu.
Moga.
Eka itu anda tu. Oya, oya ada moga kari pasalnya katitu lagi. Eya ek. Api itu eh mana?
Lahiru.
Api keteri anda tu.
Mian.
Api home kita keteri tu.
Makar atara. Api wastu.
Api itu. Api itu eli hindu itu. Api home kita.
Oya, kian nada ni. Oya agi wai. Eh mana kira lah. Mian mali. Arya kira nama. Bandala bahasa bahailu. Ya, dekat apa ya klu? Hei, bayi, mian dah mekian nada negani bete. මොකද දන්නවද මෙයාට අද යන්න හම්බෙන්නේ අද කොහේ හරි ඇවිල්ලා ඇති මෙයාගේ වයිෆ් මල කෙලියක් වෙන්නේ නේද එහෙමද
මං කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම බැදලා කෙරුවේ මරු වැඩක් වයිෆ් ගෙදර දෙව්දුවක් කවුද කිව්වේ අපායක් මේක නියම සුරපුරක් බැදලා කෙරුවේ මරු වැඩක් වයිෆ් ගෙදර දෙව්දුවක් කවුද කිව්වේ අපායක් මේක නියම සුරපුරක් බැදලා කෙරුවේ මරු වැඩක් වයිෆ් ගෙදර දෙව්දුවක් කවුද කිව්වේ අපායක් මේක නියම සුරපුරක්
මට නම් ඇහුනේ බැදලා කෙරුවේ බලු වැඩක් එහෙම තමයි ඔක ලිව්වේ